ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار.
Senhor nosso, ouvimos uma pessoa que chamava o profeta Muhammad, chamando-nos para a fé, dizendo: crede no vosso Senhor, então cremos. Senhor nosso, perdoa os nossos pecados, apaga as nossas más ações e faça com que morramos com os virtuosos.